هلا واشنطن.
برنامه یک کوپشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکت.
عزیزان و خوشویستانی برنامه هلا واشنطن. خوش هتنو با برنامه کی تری هلا واشنطن. مجاری او رو توی شکمان لسر دوخی سیاسی عراق لبغداوه برو هولیر. آیا دوخی سیاسی لنوان لاینا سیاسی کن بچو اگد؟ آیا رولی ایران و امریکا لکوی او هاوکیشه سیاسی داد؟ سرحودانی اپوزیون لنو پلمانی عراق بچو اگد؟ هولکانی قعانی دتوانی بستالکی نوان صدر و نوری مالیکی بتوینه توا؟ تا چند صدر دتوانی لسر پیکنانی حکمتی که لا شرقی و لا غربی بردوام بید؟ میوانه که من روزنامه‌ای که پیشوی روزنامه نیویورک تایمز بو لنوسینگی بغدا ریاض محمد استاش به زبانی انگلیزی لزورگ لروزنامه مال پر امریشی و عراقی کنده نوسی بسر تلو پرسیاره و دست پیب کم. ریاض برزد وکو روزنامه‌ای عراقی که پیشتریش لبغدا با نیویورک تایمز کرد کردوا لدوای 2005 جوا او چندین خولی پرلمان و حکومتی نوی دروز بوا بلام دیمان از سیاسی که عراق هر وکو خویتی رای برزد چیا؟
اوناک تری راش لیکن
هنده گورانکاری رویان داوا بلام گورانکاری که با خودی دا صلاحتا که نبوا لحکمت عراق دا لحل بجارنی یکمو لسالی 2005 جوا تا استاکا رجی کرسی لانکان تارا دیگ جهیرا حکمت هل دا بجارید لان سریشکان تایدائو اپوزیسیونیشی نبوا بردوام حکمتی بجبشکاری دروز بوا بهوی نبونی اپوزیسیونیشی کاراوا گندلیش بردوام پروسی چی درش کراوا بوا اگر هنده گورانکاری کمیش هبن کاری گری لسر جوهری دا صلاحتا که نکردوا او دا صلاحتا چون بوا وک خوی ماو توا خلکی جراها توا با سیستم دیموکراسیتا کل پروسی دنگدان دا خوی دبینی توا بشیوی که رجعی ارزوی دنگدان کمتر بو توا تناند لسردمی تشرین یکانیش دا لسالی 2019 دا گیش تا استی تقینه وا
باشا ریاض خلق لحلب جادنی امسال دا اگر نارضایتی کشان هبو بی رژه که کم بشداری حب جدنیان که دواجر او حزبانی کبونیان هبوا بشی خویان کورسیان لپلمان پیکی نوا تو لوالکت شتی که نوسیوا لومه کزمکو خود بگور لدنیا دا خلق حکم حلب جره لعراقیش هر وایا
نعم هو اکو مشکل حقیقه هی نقضی مرکبه من جهه هناك جمهور للأحزاب الحاکمه و هذا جمهور
لراسی دا کشه گیا که هملانه للایک هشتا او حزبانی دسلات دان جماوری خوان هیا جماوری کی جگیرن سر رای راکشانی پنجه گندلی بو حزب گورکانی شیعه وقت تیاری صدری و هاو پیمانی فتح و دولتی یاسا لکردوستانیش پارتی و یکیتی جماوری کی جگیران هیو لهمو کاتک دا دنگیان پیددن و لرگی اوانی شوا او حزبان دسلات دا مونتوا کشه کی دی که خلشی نارازی اویا که پرتوازن و دنگی کی پرشو بلاون و فرجم سرن من لو کسانه نبوم که لگل مخاطعی حلب جاردن دا نبومو بو آراسته دمنوسی رخنی زوریان یگرتم دنگی کی زور هبو بو آراسته که مقاطع بکرید جیبا جیشان کرد خلچی که زور نچون بو حلب جاردن دوائی در کوتنی اکا مکان بویان رون بو حلبون زور یک لگروپی بهیزی وک امتداد و کسایتی دیارتریان در کوتن لکردوسانی شنوی نوه اگر خلچی نارازی دنگی بو پرتانی اپوسیون بدایا استا کتلیشی گوری پرلمانی دبو کاری گریکشی زیادر دبو بلام دنگکانی خلچی نارازی لخو رای روشتن کشی که دی که اوانی بجداری حلب جاردنیان کر بنمونه چی لدنگی نارازی دمولین هاولاتی بکین اگر لنیو حزب ناراضی کن دا صدان گروپ هبن بلام صدر کن بمیلیون یک دنگ دبنه یک کم لیستی حلب جاردنو حکمت درست دکن
اکتشفو بعد انتخابات نرتکلو خطر
باشا لین سیاسی کن ماوی که زورا کوب نوا لو باور دایی لعاکم دا ببرغی که عراقی بینه داروا
هو اكو مشكلة الآن هي الحكومة ممكن تتشكل الآن بدون مشاركة حالف الفتح يعني من ناحية العدد
گرفت که لو ده استال روی جمالی کرسی و دتوانن حکمت پیک بهینن بلان فتح و حزبکانی پالپج بمیلیشیای سربازی بردوان فشار دکن تاکو بجداریان پی بکرید لحکمت ده بەشداری نەکردن لای ئەوان زیانێکی گەورەیە. گرنگ بنشینەی ئەو ئاریشەیەش ڤیتۆکەی موقتەدایە لەسەر خودی نووری مالیکی. موقتەدا سەدر ڕەتی دەکاتەوە مالیکی بەشدار بێت. هاوپەیمانی فەتحیش سێ بەشی سەر بە نووری مالیکیە. ئەگەر فەتح بێ مالیکی بەشدار بن، ڕۆڵیان زۆر لاواز دەبێت و موقتەداش ئەوەی دەوێت. لەبەر ئەوە دەبینین ئێرانیان خسۆتە سەر خەت. قانی بە ئاشکرا دێت و دەڕوات. جاران سلەیمانی و قانی بە نهێنی دەهاتن بۆ عێراق، ئێستا بۆ بە ئاشکرا. ئەو کوتلەیە پارتی دوو حیزبە سونیەکە و سەدر دەتوانن حکومەت پێک بهێنن، بەڵام هێرشی سەربارەگای حیزبەکان هێرشی ناو بە ناوی دیکەی هەموو. بەڵام هێرشی سەربارەگای حیزبەکان و هێرشی ناو بە ناوی دیکە هەمووی پەیام نو ڕەوانە دەکرێن. هاوپەیمانی فەتح نایانەوێت لە پێگە وەزاریەکانیان دوور بخرێنەوە. لەبەرەوەی پارەی تیادایە، گەندەڵی پشتیوانی کردنی دارایی حیزبەکانیان و جەماوەرەکانیان کە ڕەنگدانەوەی دەبێت بۆ پێگە جەماوەرەکانیان.
لە چەند ڕۆژی ڕابردوو قائانی لەگەڵ سەدر کۆبوونەوە. ئامانجەکەش ڕوونە كوكدنوي نيومالي شيعي خنوي توتشيا
إلى حد الآن يبدو أنه فشل في هذا الموضوع. يبدو لحد الآن الصدر مقطع الصدر رافض.
بەڕای من تا ڕادێک لەم بابەتەدا شکستی هێناوە. لەبەر ئەوەی سەدر ڕازی نییە لە بەشداری پێکردنی نووری مالیکی، بە دیوێکی دیکەدا ڕەفزی ئەو هاوپەیمانیە گەورەی شیعە دەکاتەوە کە دروست بکرێت. هەرچەندە ناتوانێت گرەو لەسەر ڕەفتاری سیاسی موقتەدا بکەیت، سەرای ئەوەی ئەگەر دادوەرانە لە ڕۆڵی سیاسی ئەمجاری موقتەدا بڕوانین، هەڵوێستەکانی زۆر عەقلانی ترە لە چاو دە ساڵی ڕابردووی. هەندێک کامەڵبوونی پێوە دیارە بە گشتی تاوکو ئێستاکە لەسەر هێڵێکی جێگیرە.
وصار أكثر عقلانية. الآن صار نوع من النضوج، وبشكل عام منذ الانتخابات إلى الآن أو منذ إعلان النتائج على الأقل هو بشكل عام بيصير بخط.
ئازیزان و خۆشەویستانی بەنامەی هەلە واشنگتن و توێژەکەمان لەگەڵ ڕۆژنامەنووسی عێراقی ڕیاز محەممەد بەردەوامە. لەو باوەڕەدای موقتەدا سەدر لەسەر ئەو بیرۆکەیە بمێنێتەوە حکومەتی لا شەرقی و لا غەربی، بە واتایەک دامەزانی حکومەتێکی نوێی عێراق دوور بێت لە دەست تێوەردانی ئێران و ئەمریکاش.
يعني هو إلى حد ما ممكن الالتزام بهذه الرؤية، لكن هذه الرؤية لها حدود.
تا ڕادێک توانیویەتی دەست بەو بۆچوونەوە بگرێت لا شەرقیە و لا غەربیە، بەڵام ئەو دەست پێوەگرتنش سنووری خۆی هەیە. عێراق وڵاتێکی موفلیسە. ئێران بە تەواوەتی دەستی تێوەرداوە. تەناچاو پێکەوتنەکەی لەگەڵ قائانی بەڕای من سەرڕای ئەوەی کە هەر شتێکی باشەم لەسەر موقتەدا وتووە فەزیحەیە. بیر لەوە بکەرەوە ئەم جۆرە یەکتر بینینە لە هەر وڵاتێکی دیکەدا بێت، بەرپرسێکی سەربازی وڵاتێکی دیکە دێت، سەرۆکی حیزبێک دەبینێت، ئەوە لە میسر بوایە یان هەر جێیەکی تر، ئەو کەسە بە خیانەتی نیشتیمانی لە سێدارە دەدرا. تەنانەت لە ئەمریکا و وڵاتانی پێشکەوتوشدا ببینە لە سەردەمی ترامپدا ڕاوێژکارەکەی بۆ ئاسایشی نەتەوەیی، تەنانەت لەگەڵ باڵێزی ڕووسی و توێژی کردبوو لە سەرکارەکەی لایەندا کە ڕەنگە ئەو بابەتە ئەوەندەش گرنگ نەبوو بێت. تراژیدیایە بەرپرسێکی سەربازی وڵاتێکی دراوسێ سەرۆکی حیزبێکی سیاسی بە ئاشکرا و لە میدیاوە ڕادەگەیەنرێت. بەڕاستی فەزیحەیە.
يأتي ليلتقي به، هي مجرد اللقاء والإعلان عنه بهذا الشكل العلني الصريح هي فضيحة.
بشار رياض دوخي سياسي كل كردستان العراق شو نبينيد كبشكل لهاو كيشي من الملاني بارتا السياسي العراقي كان.
لا هاي أيضا للأسف تطور سلبي بشكل عام. كانوا الحزبين رغم خلافاتهم لكن على الأقل في
بەداخەوە ئەوەی لەناو کوردیشدا کەوتوەتەوە بە شێوەیەکی گشتی گۆڕانکاریی نەرێ نییە. لە ڕابردوودا بە گشتی هەردوو حیزب یەکێتی و پارتی سەر ڕێی ناکۆچیەکانیان بەلایەنی کەمەوە پەیوەستن بە دامەزراندنی حکومەتی فیدراڵیە، و ئەو گرفتە سیاسانەی پەیوەستە بە بەغدا بێلایەنیان هەڵدەبژارد. بلان ببروای من دوای مردنی جرا طالبانی فرصتو کشکانی نیوانیان روژاوه او هیزهی که هشتونی تیواتا راده اک بیگرتوی چی دینه ماوه عراق استا لقیرانی که بی پیشی ندایه هاو پیمانی کردوستانیش که بردوان پیک او بون استا لسر پوستی سر کمر بشار دین بدر روش دوخی هرمی کردوستان جیرو دبوا بگندالی که زوره و هیوای که بو بزوت نوی گران دوای اوش اوانیش بون ببشک لحکمت اویج نما سردمان کردستان هیوایک بو بناو چکانی دیکی عراقیش بلام او هیوایش نماوه
شکل عام اوضاع کردستان کات تمثل امن لباقی
العراق لیکن الان لم تعال کرد بخود دزانی لعراق بردان قسل سر دو رولی درکی سرکی دکفید ایران و امریکاش ببروی تو لمگم سیاسی لعراق دا بریواچید امریکا رولی چیا؟
للأسف هذا أيضا دور يتضاءل تدريجيا وتضاءل خلال السنوات الأخيرة وهو الآن إلى حد ما دور حزين
بداخو اوش بشويشي تدريجي برو لاواز بونچو بتايبتي لم صالاني دويده امريكا لعراق رولشي ناروني هي بشويك ويلي هاتو رولشي بيكاري غريو بيروالته اگر صالاني رابردو بويا او رولي خاني ديبينيت بالسخاني امريكا ديجرا رولي امريكا لعراق كوتاي هاتو بهوكاري زور لوانا اداره يغل دويكا كاني امريكا سرنجان بوتشنبو كاروليان لعراق تاو او هم قربانيان داو نامانويت خومن لغرفتكان باالين هم روليان هبو بوي كجاري كيتر داعش سرحل داداتوا بالانسي هزا ناوشاكا دا بيهن نديو جلاوي فراوان بوني بيگي ايرانج دا عراق دا بگرن هرچند اوش هیچ سودشي نبوا من بدوري نازانم سروك بايدن دا وابكات هزا كانيان دا عراق بطاواتي پاشک شب کاد هاو شوي افغانستان
يعني كان اصبحنا ما يكفي
البتا دستيورداني ايران لعراق نادیده ناكريد هزدا كيد فراواني او دستيوردانا بگاتا اوي هموش تکیل عراق ده بوب چه تسر با تایبتی خونی هلالی شیعی درست کدین ریوشکانی لیران و برو بغدا و سوریا و بلوبنان کو تایی بید هروها هیلی شمندفری تاران بغدا توچیا و برو اولوپا
هو هناك رغبة ايرانية في هذا الموضوع لأسباب كثيرة وانا اعتقد هناك سببين اساسيين
خواسته شی ایرانی زور هی به هوکارگری کی زوره و لو باوردم دو یان سه هوکار هن خواسته که هیلی کی وشکانی ده تهران او دست پیکد برو عراق لویشو برو سوریا و بلوبنان کوتای پی بیت کله سالی را بردوده ایران او خواسته هبو هر وار رکوتنی ایران لگل چین کله سیاستی کمری او رشمی چین و سرچاوی گرتوا بو ایران او هولا ماهیتی خو هي با کارهنانی بندرکان ایران و کو بندر عباس ل الگور بازرگان کاندا هر وها بیر کردنوا درست کردنی هیلی اسنین لنیوان تهران و بغداد برو ترکیه و برو اروپا لوجدا آمانج لی که بشه که برفراوانی بازرگانی عراق پشت بستید ببندرکانی ایران ایران هوکارگری که زوری هیا که او روب داد بالام ببروای من هینانه او خونه دوره دوخی عراق زور خراپه که بگات آسی درست کردنی هیلی وشکانی که لدنیا دا لنیو اولاتانه دا بونی هیا
اکون هناك مد لهای خط الشکیت الحدید يمر من العراق إلى تركيا وإلى أوروبا.
أما جد بوقت كرولي أوبوزيون لعراق دار رولي كي لعوازة تنانت لكردستانيش غوران وكو أوبوزيون هبو يان لإستادة نوي نوي هزدكي أوبوزيون رولي كي لعوكي دجيرن آيا هواية كد بابوني أوبوزيوني كي بهيس هيا
هو لا نستطيع قول فقد الأمل بشكل كامل لكن هي المعارضة العراقية
ناتوانین بلین بشه ویکی گشتی هوا براو بویم لدوای 2005 جوا اوپوزیسیون لعراق دا هج بو بید لپراویز دا بوا لبن چینش دا خواسته که گوره للین امریکا و نبوا استا وقت تقلیده که باوی لیهاتوا همو بجداری دکن لحکمت دا هیوایی که کمم با پرلمانی استا هیا ازمونی پرلمانترانی اوپوزیسیون لماوی شش منگ دا با سالک حل دستنگین رید دشه نونری اوپوزیسیونی که باش بن ازمونی اوپوزیسیونی امتداد ببیتا اوینه که باش بو حل بجرانی اینده که بتوانن دنگی زیادتر بدست بهینن نتوانین بر رهایی لدوخه که به هیوامی
کنون نوافی معارض جیده وانا اعتقد هم های سیره و سیره انتجاد ممکنه تکون حاصل انتخابات الجایه
توی چک بوی لوانه که دیجی بجداری نکرنی حلب جادن بوی بلام لناو تشینکان دا بجمون هبو با بجداری کردن و نکردن استا بلوچێکی پەرلەمانی ئۆپۆزسیۆن هەیە کە دەگاتە نزیکەی 30 کورسیەک لەو باوەڕە دای بتوان ڕۆڵ بگێڕن.
ممكن أن يقوم بشيء ما، ليس بالضرورة أن يكون شيء كبير، لكن مجرد وجود 20 أو 30 نائب
ڕەنگە بتوانن هەندێک شت بکەن، بەڵام ناتوانن شتی گەورە بکەن. بەڵام بوونی 20 بۆ 30 کورسی ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمانی عێراقدا دەتوانن دەنگێک بن، داکۆچی کار لە ڕاستی و دژ بە گەندەڵی بن، بەڵام ناتوانن دەسەڵات بگۆڕن یان شۆڕشێکی حەقیقی بەرپا بکەن. خاڵێکی تر ئەوەیە کە پەرلەمانتار دەتوانێت دەستی بگات بە زانیاری شاراوەکان و ئەو دۆسیانی کە هاوڵاتی ئاسایی ڕۆژنامەوانانیش دەستیان پێناگات. بوونیان بە سوودە، بەڵام ناگاتە ئەو ئاسی بتوانن دەسەڵات بگۆڕن. گرەوی ئێستایان ئەوەیە ئایا دەتوانن بمێننەوە وەکو کوتلەیەکی یەکگرتوو، کە ئەوە شتێکی ئاسان نییە. کوتلەکانی تر ئیغراءاتی دارایی زۆریان هەیە. پاشان ئایا ئەو ئەندام پەرلەمانانە لەسەر هەمان بیروباوەڕی پێشوان دەمێننەوە کە داوای چاکسازی و کۆتایی هێنان بە گەندەڵی دەکەن، یان دەچنە ڕیزی پەرلەمانتارانی ترەوە لە زۆر کاردا کڕین و فرۆشتن بە کورسیەکانەوە کراوە؟ ئاسانترین نمونە هاتنی سەردەمی مالیکی بوو لە دوای 2008. زۆر ئومێدی لە سەهەڵچنرا کە دژی میلیشیا چەکدارەکان بوو دەویست هەیبەت بۆ حکومەت بگەڕێنێتەوە، تەنانەت لە ڕووی گەندەڵیشەوە 50 بۆ دەوروبەرەکەی ڕادەکێشا. کەچی پاش ماوەیەک کوڕەکەی بوو بە بەرپرسی نووسینگەکەی، خۆی بوو بە عەرابی میلیشیاکان و بوو بە عەرابی گەندەڵی. گرفتەکە لەوەدایە کە سیاسی لە سەرەتادا پاک دەردەکەوێت، بەڵام لە کۆتاییدا وا دەرناچێت.
هەندێک بانگەشە هەبوون لە کاتی هەڵبژاردنی سەرۆکی پەرلەمان و دوو جێگرەکەی کەوا کڕین و فرۆشتن بە دەنگەکانەوە کراوە لەژێر قوبەی پەرلەماندا. ئایا لەوە ناترسی نوێنەرەکانی ئۆپۆزسیۆنیش لەوانە بن؟
تا ئێستا لەو بارەیەوە زانیاری دڵنیاکەرەوەم دەست نەکەوتووە. لەیانێکی سەر بە فەتح بانگەشەی بۆ ئەو دەنگ و باسانە کردووە. گوایە لەسەر وەختی هەڵبژاردنی حەلبوسیدا هەموو ئەندامێک کە دەنگی پێدراوە بە ملیۆنان پاری پێدراوە لەلایەن ئیماراتەوە. بەڵام هەست دەکەم ئەو بڕەپارە زۆرە مبالغەی تیادا کراوە. ئیمارات ڕۆڵی هەبوو لە ڕێکخستنی نێوان حەلبوسی و خەنجەردا. لە بەرنواندنی حەلبوسی لەوەدا لەو باوەڕەدام خەنجەریان کڕیبێت، ئەوە بە دوور ناگرم. بەڵام هیچمان لەسەر ئیمتیدادات و پەرلەمانتارەکان بەدەست نەگەیشتووە کە کەسێکیان خۆی فرۆشت بێت.
ئازیزان و خۆشەویستانی بەنامەی هەلە واشنگتن، و تووێژەکەمان لەگەڵ ڕۆژنامەنووسی عێراقی ڕیاز محەممەد بەردەوامە. لە کوردستانی عێراق بزووتنەوەی گۆڕان هەبوو وەکو ئۆپۆزسیۆنێکی بەهێز دوای هەڵبژاردنێکی دیکە چوون ناو حکومەتەوە. بینینەوەی ئۆپۆزسیۆن بەو چەشنە لە حکومەتدا خەڵکی بێهیوا کرد. هەست دەکەیت ئیمتیدادیش هەمان بێهیوای بخاتەوە؟
الإجابة ستكون خلال الأشهر القليلة القادمة على الأقل. لحد الآن أنا أسمع كثير يعني انتقالات الانتقاد و
هێشتا ئەوە زووە، وەڵامەکەمان لەماوەی داهاتوودا دەست دەکەوێت. تا ئێستاکە ڕخنەی زۆر لەسەر ئیمتیداد دەبیستم دەربارەی نەوەی نوێش کێشەی سەرێکی کە ڕوبەڕویان دەبێتەوە. ڕاستە زۆرێک لە ئۆپۆزسیۆن لە دەرەوەی خۆی کۆکردوێتەوە. کێشەکەیان نەبوونی سەرکردایەتیشی ڕاستەقینە و بوونی دیدگایەکە. هەموو دۆزەکەیان لە دەوری شاسوار عەبدولواحیددا کۆبووتەوە. لە ئەنجامدا ئەگەر ئەو پیاوە ڕای خۆی بگۆڕێت کوتلەکەی دەبێتە هەڵم. بەڵام بە گشتی ئەم چەند مانگەی دادێت تا ساڵێکیش ئەوانیشمان بۆ دەردەکەوێت. هێشتا زووە حکومدان لەسەر ئەمە.
باشە ڕیاز، زۆر جار باز لە مەترسی پێکدادانی شیعە و شیعە کرێ. ئایا ئەو مەترسیەت هەیە؟
شکل عام اكو مخاوف من الاختلال شيعي الشيعي
بگشتی مترسی پیک دادانی شیعه و شیعه لارده بلام که شکل لوده خودی مقتدو اوانی لچوار دوریدن زور بیان بر جواندی آبوری زوریان پیک و هیا لگل او گروپانی نوها پیمانتی فتح لچن روژی رابدو دا لسر او دمخوین دوا لسر او بر جواندی اختبوتیانی نیوان تیاری صدرو لینکانی تری شیعه ریکوتنو بر جواندی آبوری زبلح پیک و دیان بستیتوا ریکوتنیان هیا لزور شونده بر جواندی کن بدست دوخک جاری وا هیا وای دبینید که لسر لیواری تقینو بید بلان بر جواندی هاو بشی او بوریکان همیان کودکاتوا سر رای جاوازی سیاسیان
مینا فلان ایتایا فلان مینا فلان فشیل فلانی فتبدو الامور که بعض الاحیان على وشک الانفجار لیکن انفجار صعب لیم
الكاتب والصحفي العراقي رياض محمد آنی اشکرک جزیل شکر
يا هلا
وسهلا بيك عزيزان وخوشويستاني دنج امريكا لها چوين سلاوي بندتان ديبتو برنامه ام هفتهش من تابو تا برنامه اكتر بخواي قولتان دست بيرمو رزو خلمتي حبرزنجيش لواشنطن وفرمون